Kayo'y nakikinig sa SBS Filipino.
SBS, a world of difference. You're with SBS Filipino on mobile, online, and on radio.
Kayo'y nakikinig sa SBS Filipino sa mobile, online, at radio. Nais naming kilalanin ang tradisyonal na nagmamay-ari ng lupain mula saan kami sumasayang papawid sa araw na ito. Ang SBS Filipino ay nagbibigay galang sa mamamayan ng Wurundjeri Woi Wurrung ng Kulin Nation at sa mga nakakatandang miyembro ng kanilang komunidad noon at ngayon. Kinikilala din namin ang mga tradisyonal na nagmamay-ari ng mga lupain ng Aboriginal at Torres Strait Islander mula sa mga lugar na kinatatayuan ng aming mga tagapakinig.
Sobrang lakas. Pinakamalakas po na lindol na naranasan ko po buong buhay ko. At saka pinakamatagal din. Yung nakita ko po yung kapitbahay namin, so dumapa na po sa lupa, nagsisigawan na, nagkakasal.
Isang Pilipino-Australyanong na stranded sa Jensan matapos ang lindol. At mga patuloy na update sa mga paghatid naman ng tulong ng komunidad Pilipino mula Australia sa Pilipinas. Yan at marami pang iba sa programa ngayong Miyerkules ng umaga. Para sa pinakahuling balita mula SBS Filipino, narito si Adinel Magtibay.
Sa ulo ng mga balita, bilang ng nasawi sa malakas na lindol sa Mindanao umakyat na sa 38. Stamp duty para sa first home buyer sa ACT tuluyan ng aalisin. At Filipina tennis ace Alexandra Ayala nagpasiklab sa Queen's Club Championships. Sa detalye ng mga balita, umakyat na sa 38 ang bilang ng mga nasawi habang 478 katao naman ang naiulat na nasugatan at 4 pa ang nawawala matapos ang magnitude 7.8 na lindol na tumama sa Mindanao ayon sa Office of Civil Defense. Samantala, sa panayam ng Sky News, sinabi ni Assistant Foreign Affairs Minister Matt Thistlewaite na wala pang naiulat na mga Australianong naapektuhan ng mapaminsalang lindol. Aniya, batay sa impormasyon mula sa mga Australian consular officials sa Pilipinas, wala pang Australian citizens na kabilang sa mga biktima na naiulat sa ngayon. Nag-alok na rin ang Australia ng humanitarian aid sa Pilipinas. Sa isang pahayag sa X, sinabi ni Foreign Affairs Minister Penny Wong na nakikiramay ang Australia sa Filipino-Australian community sa mga mamamayan ng Pilipinas at sa lahat ng naapektuhan ng sakuna. Samantala, pinayuhan naman ng Department of Tourism ng Pilipinas ang mga biyahero at mga turista na bantayang mabuti ang mga advisory bago ituloy ang kanilang biyahe sa mga lugar na naapektuhan ng lindol noong June 8. Hinihikayat din ng ahensya ang publiko na makipag-ugnayan sa kanilang mga hotel at tour operators hinggil sa mga kanselasyon, rebooking options at kasalukuyang operasyon ng mga establishmento. Balita mula sa Australia, inaasahang ilalabas ngayong araw ng ACT government, no, Australian Capital Territory, ang bagong budget nito kung saan nakapaloob ang pag-alis ng stamp duty para sa first home buyer. Kapag naisakatuparan, ang ACT ang magiging unang jurisdiksyon sa Australia na tuluyang mag-aalis ng stamp duty para sa mga taong unang papasok sa property market. Hindi rin sisingilin ng stamp duty ang mga pensioner, ilang tumatanggap ng National Disability Insurance Scheme o NDIS at mga taong hindi nagmamay-ari ng mga ari-arian sa nakalipas na 5 taon. Hindi pa naman inilalabas ng pamahalaan kung magkano ang magiging halaga ng pinalawak na exemption habang nananatiling hamon para sa ACT government ang lumalaking utang nito. Sa ibang balita, patuloy pang hinahanap ng pulisya ang suspect kaugnay ng targeted shooting na naganap sa suburb ng Punchbowl sa Sydney noong nakaraang linggo. Ayon kay Detective Superintendent Jason Box ng Task Force Falcon, humigit kumulang 30 bala ang pinaputok sa isang venue noong Sabado mula sa isang hindi pa nakikilalang SUV bago ito mabilis na tumakas sa lugar. 2 lalaki na ang nahaharap sa mga kaso kaugnay ng insidente. Ayon pa sa pulisya, pinaniniwala ang binayaran ng mga ito upang isagawa ang pag-atake. Samantala, nananawagan ang mga environmentalists sa federal na pamahalaan na higit na suportahan ang biodiversity at konserbasyon kaysa sa mga extractive projects sa gitna ng pagdinig ng Senate inquiry tungkol sa mga umuusbong na industriya sa Hilagang Australia. Sinusuri ng inquiry ang mga oportunidad sa ekonomiya mula sa critical minerals, export industries, mga inisyatiba sa depensa, renewable energy at iba pang sektor. Sa Darwin, sinabi ni Dr. Christy Howie, direktor ng Anti-Environmental Center, na matatagpuan sa rehiyon ang ilan sa mga pinakamahalagang likas na tanawin ng bansa, kabilang na rin ang pinakamalaking buo at hindi pa naapektuhang savanna ecosystem sa mundo.
Spending on nature protection in comparison to other industries remains a really tiny fraction of Commonwealth expenditure and is projected to decline. At the same time, we do see significant funding commitments for projects that do harm nature and climate. I can name a litany of projects across Northern Australia that have not stacked up. Project Sea Dragon, the Darwin Shiplift, the stalled Middle Arm Industrial Hub, and these illustrate the risks of this kind of development.
Nag-anunsyo naman ang Apple ng mga bagong child safety controls para sa mga iPhone at iPad na ayon kay punong ministrong Anthony Albanese ay bahagyang naimpluwensyahan ng social media ban ng Australia para sa mga wala pang 16 years old. Sa ilalim ng mga bagong feature, maaring higpitan ng mga magulang ang pagda-download ng apps, pamahalaan kung sino ang maaring makausap ng kanilang mga anak at harangin ang mga mensaheng may karahasan o ibang sensitibong nilalaman. Sa isang pahayag, sinabi rin ni Ginoong Albanese na ibinahagi ni Apple Chief Executive Tim Cook na nakatulong sa paghubog ng mga hakbang na ito ang mga batas ng Australia tungkol sa online safety at ang sariling pananaliksik ng kumpanya hinggil sa epekto ng social media sa kabataan. Balitang sports naman tayo, muling magtatagpo sa tennis court ang Filipina tennis star na si Alex Ayala at ang Amerikanang si Iva Jovic sa round 16 ng HSBC Championships sa London. Nabuo ang inaasahang rematch matapos talunin ni Ayala ang veteranang si Zhang Shuai ng China sa score na 6-3, 6-2 sa opening round ng WTA 500 Grass Court Tournament. Pasok naman si Ayala sa susunod na laban na may dalang malakas na momentum matapos masungkit ang kanyang unang WTA 125 title sa grass sa Birmingham Open noong nakaraang linggo. Ang HSBC Championship sa Queen's Club ay isa sa mga mahalagang torneo bago ang Wimbledon at ang pinaka-prestigyosong grass court Grand Slam sa mundo. Para naman sa lagay ng panahon ngayong araw ng Miyerkules, sa Perth may mga pag-ambon at 18 degrees Celsius. Uulan din sa Adelaide at 17 degrees. May mga pag-ulan sa Melbourne at 19 degrees Celsius. Sa Hobart, uulanin din at 17 degrees Celsius. Ganun din sa Canberra at 15. Sa Sydney, makakaranas din ang pag-ulan at 23 degrees Celsius. Sa Brisbane, may mga pag-ambon at 24 degrees Celsius. Sa Cairns, may mga pag-ulan at 27 degrees Celsius pero maaraw sa Darwin at 33 degrees Celsius. At yan ang kabuuan ng mga balita natin sa oras na ito. Abangan si Maridel Martinez sa ikalawang bahagi ng ating programa. Ako si Edinal Magtibay para sa SBS Filipino.
Magandang umaga sa lahat ng nakikinig ng SBS Filipino ngayong Miyerkules, 10th araw ng Hunyo. Maridel Martinez ang iyong kasama hanggang alas 11 ngayong umaga at magandang umaga sa iyo, Edinal Magtibay.
Magandang magandang umaga, Maridel. Magandang umaga din sa lahat ng ating mga tagapakinig.
Ayan. So, patuloy ang paghatid ng update ng SBS Filipino sa mga kaganapan sa Mindanao at syempre, mga samot-saring balita mula iba't ibang bahagi ng mundo. Napakalungkot no na bulaga tayo ng Lunes ng di magandang balita.
Oo, lalo na para sa mga kababayan natin na nasa Pilipinas dahil unang araw din yon ng klase para sa mga pampublikong paaralan at maraming mga pamilya at mga bata ang apektado ng malakas na lindol na ito.
Ayan, at syempre patuloy ang ating pag-antabay sa mga kaganapan at yung mga tulong na ihahatid naman ay papaalam natin, mga paunang tulong mula Komunidad Pilipino ihahatid natin sa araw na ito mula Australia. Ngayon, sa araw na ito ang tinatawag na First Responders Day. So, dito sa Australia, ginaganap ang First Responders Day, ang pagpapasalamat at pagtangi sa mga kahalagahan ng ginagampan ng papel ng mga first responder. Nakikita natin sila kadalasan sa mga panahon ng trahedya at kalamidad. So, Edinal, dito siguro sa Australia, makikita natin yung mga first responder kapag nag-dial ka ng 000, hindi ba?
Oo, totoo yan. Dahil sila nga bilang first responder, yung mga nauuna dito sa mga pangyayari kapag may mga emergency. At sinasabi nga sa ilang ulat, ano, nasa 14 million 000 calls ang ginagawa sa Australia o ang natanggap sa Australia noong 2025 alone o noong isang taon lamang na yon. At napakalaking pressure nito para sa mga tauhan na siyang nauuna dito sa mga pagtawag na ito.
So, pag panahon ng kalamidad, particular dito sa Australia, ang nakikita natin mga first responder yung SES, hindi ba? So, sila yung mga naka-orange na jumpsuit.
Oo, yung ating mga emergency service personnel at madalas din ay sa lahat ng mga emergency calls, madalas sila yung makikita
natin. At syempre, pag panahon ng bushfire, mga bumbero.
At marami ding mga kapulisan naman ang rumiresponde kapag may ilan ding mga tawag na mga emergency.
At syempre, ang pinakamahalaga sa bawat emergency ay yung mga paramedics.
Totoo yan. Isa rin yan yung sa mga
ambulansya.
Ambulansya, so, oo. Medyo sinasabi nga, no, malaki pa rin yung kakulangan sa bilang lalo na ng mga paramedics at mga nasa ambulansya. Kaya't madami talaga silang pinupuntahan tuwing may mga emergency.
Ngayong National First Thank a First Responder Day, sinabi ng isa sa mga namumuno na tagapangasiwa para sa araw na ito ng Fortem Australiang CEO nila si Mick Willing ang kahalagahan kung bakit may tangi ang kahalagahan ng epekto sa pangkalusugang pag-iisip sa mga first responder. Alamin natin.
Well, whilst the public may move on once headlines fade, which is understandable, the impact doesn't stop with first responders and their families living with a mental and emotional toll that comes with responding to those jobs day in and day out. One in three first responders experience high or very high levels of psychological distress due to trauma on the job. And it's that cumulative exposure to that trauma, shift after shift, that really takes a toll. So the psychological impact doesn't end when the shift does and can stay with people and their families for months and even years afterwards.
Yan. Siyempre kasi edi na nakikita natin yung mga magagandang storya na na-save yung mga taong nasa bingit ng kamatayan o di kaya'y natulungan yung mga taong naipit ng sunog o di kaya'y gumuhong gusali. Pero yung epekto nito sa pag-iisip, hindi na natin nasusubaybayan, hindi ba?
Oo, at katulad nga nitong sinabi ni Ginoong Mick Willing, ano, na malaki rin yung trauma na nadala nitong mga insidente ito dun sa mga first responders, hindi lamang din dun sa mga nagiging biktima.
Kaya hinahatid ni Mick Willing na bakit nga ba mahalaga na pasalamatan natin sila?
Thank a First Responder Day is focused on building greater understanding, connection and year-round support for first responders and their families. And while the public may move on, understandably, once headlines fade, public recognition helps acknowledge that the impact doesn't stop and that first responders and their families continue to carry that mental and emotional toll afterwards. So saying thank you is really powerful, but it's just the beginning. With a campaign like Thank a First Responder Day, encouraging Australians to turn gratitude into meaningful action. This can include things like leaving a message, supporting a local initiative, shouting a coffee, or donating to vital programs that support mental health and well-being.
Ayan, kaya din sa Pilipinas siguro, no, yung mga tumutulong sa mga kababayan natin sa Mindanao, mahalagang pasalamatan din natin sila. Sino nga ba sila? So, nung nangyari yung 7.8 magnitude na lindol nung Lunes, ang unang-unang rumisponde ay yung 10th Infantry Division ng Sandatahang Lakas ng Pilipinas na nakabase sa Davao del Oro. So, meron yung mga sundalo, yung isa sa mga first responder, at sila kasi yung mga nasanay na, lalo na sa mga lindol na parang kung tumulong sa mga naipit sa gumuhong mga gusali.
Oo, napakahalaga rin ng mga training ano na mga pinagdaanan nila, kaya't mabilis din silang nakakakilos tuwing panahon ng may mga sakuna sa atin.
Oo, kasi yung mga sakuna tulad nito, yung lindol, syempre delikado na hindi mo pwedeng galawin yung mga basta-bastang gumuhong gusali kasi baka lalong lumala, no? Sila yung may kasanayan. Tapos sinusuportahan sila ng mga lokal na ahensya tulad ng lokal na pamahalaan, yung mga pulis, doktor, nurse, bombero, ayan. So sila yung mga tumutugon doon.
Oo, at kabilang din sa mga responders ano sa ating bansa, madalas din nating makikita may mga health workers din, yung mga medical professionals na siyang tumutulong din doon sa mga madalas nasugatan o yung mga naging biktima din lang mga ganitong klase ng disaster.
Oo, at syempre ang nakikita natin hindi tumawawala yung isang NGO na naging mahalaga rin ang papel na ginagampanan sa panahon ng bagyo, lindol. Ito yung Philippine National Red Cross.
Red Cross, yes.
At pero hindi lamang sila rumiresponde. Ah. Mga ito ang samahan nito ay binubuo ng mga volunteer.
At napakahalaga din ang papel nila no sa pagtuturo din at pagbibigay ng kaalaman sa komunidad tungkol sa pagliligtas ng buhay kasi alam ko marami ding mga volunteers nga ng Philippine Red Cross ang pumupunta sa iba't ibang mga malalayong komunidad para tumulong.
At di lamang sila nagvo-volunteer. Bago sila makapag-volunteer, meron silang tinatag na Red Cross 143 program. So ito ay sa isang lokal na lugar mayroong minimum yata ng 43 katao upang mabuo ang isang aktibong grupo na magtutulong at patuloy na maghahatid ng suporta sa mga komunidad. So, hindi lamang to sa panahon ng trahedya. Meron din sa mga pang-araw-araw na pamumuhay ay nandoon sila at tinutulungan nila na matangi yung mga panganib, makapaghanda at magkaroon ng mga epektibong mga pagsisikap para mabawasan ang banta at panganib sa komunidad.
At talagang hindi madali yung kanilang trabaho ano dahil kahit na trained sila sa mga ganitong larangan ay nandun pa rin nakalagay pa rin sa panganib ano ang kanilang mga buhay tuwing sasabak sila sa mga ganitong rescue operations at kahit pa bilang mga community volunteers.
Ayan, at sa araw na ito, maging nasa Pilipinas kayo o may kakilala kayo sa Pilipinas na patuloy na naghahatid ng tulong at syempre dito sa Australia kung may kakilala kayong first responder ay ating pasalamatan ang kanilang mga tulong, serbisyo at syempre sakripisyo dahil yung trahedya wala siyang kinikilalang oras, hindi ba? So pwedeng may mahalagang kaganapan sa pamilya ninyo, mayroong may birthday mo, anibersaryo, kailangan tutugon ka pag tinawag ka ng, para maghatid ng suporta.
Oo, at para sa ating mga kababayan, patuloy rin ang paghatid namin ng pakikiramay at pag-alala para sa lahat ng mga biktima ng trahedyang ito sa Pilipinas.
At syempre, patuloy rin natin ihahatid ang mga update at balita at meron na nga bang mga paglinaw kung ano ang mga susunod na hakbang. Maraming salamat, Edinel. Ano nga abangan sa, kung ako nagkakamali ay abala ka sa darating na Sabado.
Maraming salamat, Maridel. Itong darating na Sabado o itong weekend ay pinagdiriwang natin ang Araw ng Kalayaan at kaliwat-kanan ang mga isinasagawang events ng Filipino community. Pero kasunod din ito, ibabahagi din natin sa ating ulat mamaya ano, ang iba-ibang tulong naman ng komunidad ng mga Filipino dito sa Australia para pa rin sa mga kababayan natin sa Pilipinas na naapektuhan ng lindol.
Maraming salamat, Edinel. Hanggang sa Sabado sa iyong pagbabalik.
Maraming salamat, Maridel, at magandang umaga sa inyong lahat.
Huwag po kayong aalis dahil susunod, ihatid sa atin ni TJ Correa ang isang panayam sa kababayan nating na stranded sa Jensan. Pabalik na sana siya ng Australia. Alamin natin kung anong kanyang naging karanasan nung nakarang Lunes matapos ang ilang mahalagang paalala. Susunod sa SBS Filipino ang panayam ni TJ Correa sa isang aged care worker na nakabase sa Sydney. Patapos na sana ang kanyang bakasyon at pabalik na sa trabaho dito sa Australia, ngunit naganap ang lindol. Narito ang panayam ni TJ Correa.
Nianig ng isang malakas na magnitude 7.8 na lindol ang Mindanao kung saan ilang gusali ang gumuho habang nabalot ng takot ang mga residente mula sa paaralan hanggang sa paliparan sa iba't ibang lalawigan gaya ng General Santos City at Sarangani. Ilang Pinoy sa Australia ang nangamba para sa kanilang mga mahal sa buhay na naapektuhan, pero ang ilan na tsyempo ang umuwi mismo sa Pilipinas nang mangyari ang sakuna. Gaya na lamang ni Dan Isuga na isang aged care worker mula sa New South Wales na umuwi sa General Santos City para magbakasyon pero hindi agad makabalik sa Australia dahil kanselado ang flight sa pinsalang tinamo ng General Santos City Airport. Narito ang bahagi ng panayam kay Dan Isuga.
Supposedly po, original flight schedule ko po was June 7, Sunday. Tapos nireschedule po nila po June 8. So June 8 din po nangyari yung lindol.
Ikaw ba'y papunta na mismo sa airport nung nangyari yung mismong lindol o nasaan ka ng panahon na yun?
Yung flight schedule ko po, alas 5 po po ng hapon. So nung nangyari po yung lindol, actually regularly normal day, hinatid ko pa yung kapatid ko sa school niya kasi teacher po siya. Tapos we're about to drop off din po yung mga pamangkin ko together with my mama and papa. Tapos nag-picture-picture pa kami for school day. So tanda-tanda ko yung oras po, 7:36. Kasi chinay ko, 7:36, nag-umpisa na pong umuga yung lupa. So good thing na palabas na din po kaming lahat. So lumabas na po kami ng bahay, doon na po kami sa kalye, nagtakapan. Yun na po nangyari, gabi pong nangyari. Sobrang lakas. Pinakamalakas po na lindol na naranasan ko po buong buhay ko. At saka pinakamatagal din. Yung nakita ko po yung kapitbahay namin, so dumapa na po sa lupa, nagsisigawan na, nagkakasal, gano'n. Tapos ibang kapitbahay namin, nagpapanik na din kasi yung bahay ko namin, likod lang po ng eskwelahan. So kakadrop din po lang din nila yung mga anak nila. Tapos yun, grabe, ang dami pong nangyari.
Nung panahon na yun, sabi mo natatakot ka, ano yung tumatakbo sa isip mo nung mismo nangyayari yun?
That time po, kasi parang that time, I don't mind the house. Sinicure ko lang po talaga yung mama, papa ko, tsaka pamangkin ko. Parang naging guard po ako sa surroundings namin kasi po yung kalye po may pader. So nakita ko po kasi pwede kami ma-fall yung pader sa amin. So naka-protect lang po talaga ako sa mama, papa ko, tsaka sa pamangkin ko that time. Parang nag-aakapan lang talaga kami that time, nagdarasal lang po talaga kami that time. Tapos yung parang speechless ako sa pangyayari kasi parang di ako makapaniwala na nangyayari ito. Tsaka sobrang lakas. Yung parang nanaginip po ako. Yung parang nanaginip. Ganun po yung naramdaman ko that time.
Oo, lalo na napakalakas na nabanggit mo at ngayon mo lang naranasan yung ganong kalakas. Ano? May mga nasira ba sa bahay ninyo at yung mga gamit ninyo o yung mismo ninyong bahay ay naapektuhan?
Opo, may slight damage lang po kasi yung mga wall po namin, nahulog po sa floor, yung mga gamit namin, nahulog din po, nasa floor na, dito din po sa taas din po namin, yung feeling po namin na nag-bar down din po. Kasi yung parang natumbahan siya ng semento tapos natanggal po, nag-bar down po yung ceiling namin.
So buti na lang
yung mga bintana po namin natanggal. Grabe.
Oo, at nabanggit mo na may mga pinsala. Ano? Pero nung natapos na yung nangyaring lindol, siguro bigla sa yung mula mong naalala na flight mo ng araw na yun, ano yung naisip mo agad?
That time, sinay ko, sabi ko, sige, mga, kasi natapos yung S-wake, mga 8 pa naman yung sabi ko, sige, mamaya na ako mag-check kung flight. Kasi that time po, nung nangyari po yung sakuna, automatically na wala po yung kuryente namin, wala na po yung internet. So I don't know kung may flight advisory ba na na-cancel yung flight ko whatsoever. So naisipan ko po na pumunta po talaga sa airport kaagad Buti na lang, yung bahay ko namin, malapit ko kami sa airport. So parang 5-minute drive from my house to the airport. So pumunta po ako doon kaagad, tinanong kung nangyari. Tapos nung pagpunta ko doon, damage din po pala yung airport namin. So whether I like it or not na mag-fly that day, yesterday, so wala po akong magagawa. Tapos sabi nila, i-route, pwede pong i-route kami going Davao, but then sabi ko, I don't want to risk kasi sira din po yung mga tulay, yung road po. So sabi ko, much better na lang ipasettle ko muna yung pangyayari dito bago ako mag-fly back to Australia.
Ngayon, ang kailan uli ang magiging flight mo papuntang Australia?
So last night po, nakareceive ako ng email from Cebu Pacific. So they rebooked me this coming Saturday po. From Jensen to Manila, din Manila to Sydney. So same date po, 5 p.m. Then darating ko sa Manila, 7 p.m. Then flight ko from Manila to Sydney, 11 p.m. Then darating sa Sydney, around 9 a.m. po.
So ngayong Sabadong darating. Dan, ikaw ba'y dahil naranasan mo ito kasama yung buong pamilya, para bang nagpapasalamat ka ba dahil kasama mo sila ng panahon na yun? O dakot sana ay tawag dito nasa Australia ko. Ano yung pakiramdam ng sa ganung pagkakataon?
That time po, naiya ako kasi that time. So although nangyari po yun, pero para sa akin, blessing this guys po siya kasi iniisip ko that time, paano kapag maaga yung flight ko? Yung parang hindi ako mapapanasal po, hindi ko po parang mapapatawin yung sarili ko. Kasi parang iisipin ko po sila eh. So that time, kahit po ganun yung nangyari, nagpapasalamat ako because it happened na I am with them. Kasi especially po, senior citizen na po yung mga mama at papa ko. That time, kasama lang nila yung 3 years old, 4 years old na pamangkin ko. Yung kapatid ko po, kakadrop ko lang po sa eskwelahan niya. So, wala po talagang parang somehow same as age as me na magbabantay sa mga vulnerable individual po like my mom and dad at saka yung mga pamangkin ko po. So, super thankful po ako na nangyari yun. Although, medyo nakatakot lang pero nagpapasalamat ko rin po ako na nandito pa ako kasama nila na nangyari yun po.
Ito bang ngayong flight mo ng Sabado, ano yung nararamdaman mo? Para bang naku, kailangan pupunta ba ako ng Australia o magstay pa ba ako? Anong naiisip mo ngayon na matutuloy ka sa darating na Sabado?
Kasi parang bittersweet po. Kasi parang somehow sinasabi ko sa sarili ko parang wanna escape this place kasi po nakatakot po talaga yung aftershock. Kasi last night, wala po kami tulog kasi once in a while, yumayanig po. So, tapos hanggang kanina umaga, hanggang yan. Tapos parang gusto parang, sinasabi sa iyo, parang, I'd rather go back to Australia na lang to escape this. However, parang ayoko din naman iwanan yung pamilya ko na ganito yung po yung sitwasyon nila. Yung parang unsure pa po, unsettled pa po. So, parang sige, parang that this coming Saturday, parang somehow, hindi na masyadong short time, short period na makasama ko sila. So parang, somehow baka masettle na sila, somehow wala nang aftershock masyado, somehow nakaka-get over na sila sa pangyayari sa kuna po.
At huwag pong kalimutan, may mga updates sa sbs.com.au/Filipino ang ating website page, SBS Filipino sa Facebook at Instagram, at syempre SBS Audio app, libreng download sa inyong smartphone para mapakinggan niyo kami saan man kayo, anumang oras, anuman ang inyong ginagawa. At syempre, kung meron po kayong mga Spotify, pwede rin kayo mag-create ng playlist dyan. At para naman sa mga pinakahuling update, subaybayan po ang aming SBS Filipino Facebook page. Maridel Martinez ang inyong kasama ngayong Miyerkules ng umaga. Bago tayo magpatuloy sa mga ulat kaugnay ng mga tulong na inihahatid naman ng komunidad Pilipino sa Australia, narito muna ang ilang mahalagang paalala. Susunod sa SBS Filipino, inalam ni Edinal Magtibay ang mga nagaganap na mga pagsisikap sa komunidad Pilipino upang maghatid ng tulong sa mga naapektuhan ng nakaraang malakas na lindol sa Mindanao. Narito ang ulat ni Edinal Magtibay.
Nagsimula ng kumilos ang iba't ibang Filipino organizations, charity groups at mga community leaders sa Australia upang magbigay ng tulong sa mga naapektuhan ng lindol sa Mindanao. Ayon sa Department of Education o DepEd sa Pilipinas, umabot sa 267 na pampublikong paaralan sa 14 na lalawigan sa Soccsergen, Zamboanga Peninsula, Northern Mindanao, Davao Region at Caraga ang naapektuhan ng pagyanig. Tinatayang halos 200 silid-aralan naman ang nawasak ng dahil sa lindol. Sa panayam kay Alric Bolseco ng Australia Mindanao Association, kasalukuyan silang nagsasagawa ng pangangalap ng pondo at koordinasyon upang makapagpadala ng ayuda sa mga apektadong komunidad, kabilang ang isang paaralan na nangangailangan ng suporta matapos ang lindol.
Ang aming association is called AusMinor or Australia Mindanao Multicultural Association. In fact, meron kaming ginagawang fundraising. Ang impact mostly was at GenSan or General Santos at Sarangani, and we hope magpapadala kami ng pera doon sa mga naapektuhan, like yung school building is ando doon. So yun ang mga na-identify namin. We just have to identify a particular person na who will be receiving our ano, yung funds namin doon para siya makipag-negotiate sa kanilang end.
Mm-hmm. Paano po isasagawa itong pagkalap ng mga donasyon o ng pondo para po doon sa mga tutulungan ninyo sa GenSan?
Well, normally what we do is, syempre gagawa kami ng flyer. We send the flyer out to the community, you know, sa mga affiliates and the PCC. So after, let's say, siguro after a few days, pag nakaipon na kami ng medyo okay na, ng substantial amount, we then identify, may kilala kasi kami doon sa Jajangas eh. Well, not me personally, but one of our members may kilala siya sa Jajangas. So hopefully makakita siya ng ano doon, ng makontakt niya ang hopefully yung parish priest siguro or yung principal doon sa school. And then we will have, of course, photos to evidence na talaga nakatanggap sila ng benefits. Otherwise, pwede namin check na lang ibibigay namin sa kanila or depende kung anong kailangan nila, no?
Ibinahagi rin niya ang personal na naging karanasan ng kanyang mga magulang na nasa Davao.
Yung parents ko na talaga 90 years old na, kasi 7:30 ng umaga tinamaan yung ano sa Davao, talagang you know, talagang nanerbiyos sila at lumabas sila sa doon sila sa may sa labas sa may garahe, doon sila pumunta at 7:30 yung father ko hindi na makakalakad, so talagang tinulungan siya ng brother-in-law ko para ano tumakbo doon sa ano. Talagang concerned ako sa parents ko dahil hindi na nakakalakad. In fact, yung isa nga naka-wheelchair paminsan pag nasa mall eh. So, and then hihilahin mo siya. And then yung mother ko, nervyosa pa. So, ang ating mga concerns, mga senior citizens sa talagang hirap na. That's right. Oh, at least yung mga bata, pwede makatakbo and everything. Ano? So, and then 7:30, yung iba dyan tulog pa na, ano, or nasa kama pa. So bigla mo lang hilahin sa kama, patakbo sa labas. So yun ang ano doon, yun ang concerns ko. Malakas talaga masyado. Maraming buildings sa Davao na nag-crack. In fact, in Davao Convention Center nasunog after nung lindol, siguro some faulty wirings or something. And then merong bagong bridge which is what we call Bukana Bridge na nag-crack. And in fact, I think si Vince Dison, yung secretary ng DPWH, was there yesterday to inspect that bridge. So, yeah. Although, siyempre, ang malaki talaga was GenSan. Doon talaga dapat makafocus ang ating assistance sa kanila.
Sa Queensland, sinabi ng community leader na si Cheryl Kimosing sa isang mensahe na nagsasagawa na rin sila ng mga pagpupulong upang pag-usapan at pinal na isaayos ang mga hakbang para sa posibleng assistance drive. Sa darating na linggo, nakatakdang ipagdiwang ng Filipino community sa Gold Coast ang Araw ng Kalayaan ng Pilipinas sa pamamagitan ng pagtatampok ng kultura ng Mindanao. Aniya, sa kabila ng isinasagawang preparasyon para sa event, inaasahang sasalamin din ang pagtitipon sa pagkakaisa ng mga Mindanawan sa estado at pag-alala sa mga apektado ng sakuna. Naglabas na rin ang apela sa komunidad ang Migrante Australia para makalikom ng pambili ng mga pangunahing pangangailangan tulad ng pagkain, toiletries at gamot na ipapadala sa Pilipinas. Tinayak din ng grupo na maihahatid ang tulong sa pamamagitan ng Migrante International, the Consortium for People Development Disaster Response. Bukod naman sa mga Filipino-Australian groups, may mga panawagan rin ang ilang Australian charity, relief at humanitarian organizations. Nagpahayag din ng pakikiramay at pagpapaabot ng tulong ang international communities, kabilang na ang United Nations. Ganon din ang global partners ng Pilipinas kasama ang US, New Zealand at Japan na nagsabing handa silang magpadala ng tulong. Ayon sa National Disaster Risk Reduction and Management Council o NDRRMC, umabot na sa mahigit 400 katao ang nasugatan habang 4 naman ang nawawala batay sa pinakahuling ulat nitong Martes ng umaga. Hindi naman bababa sa 40 ang bilang ng mga nasawi. Habang umabot na sa mahigit 32,000 pamilya ang naapektuhan ng lindol. Habang nagpapatuloy ang damage assessments at recovery efforts sa Mindanao, nananawagan ang mga community leaders ng sama-samang panalangin at pagkilos upang makatulong sa mga kababayang nangangailangan sa oras ng kalamidad.
Yes, I hope, although unfortunately tayo ngayon sa Pilipinas divided really by politics and everything, ano? So I hope sa mga incident, mga tragedies like this, we can all unite, magtulong-tulong tayo, we will transcend any politics, kasi nga being in Mindanao, you know, we will transcend politics, color of anything, religion, and magkaisa tayong Pilipino, you know, let us help each other para matulungan itong mga tao na ito.
Edinal Magtibay para sa SBS Filipino.
kayo po ay patuloy na nakikinig sa SBS Filipino. Maridel Martinez ang iyong kasama hanggang alas 11 ngayong umaga. Bago tayo magpatuloy, ukol naman sa usapin ng wastong pagsisipilyo. Narito muna ang ilang mahalagang paalala. Sa pagbabalik ng SBS Filipino, pag-usapan naman natin dahil Miyerkules ang inyong kalusugan. Kasama dito sa pangkabuang kalusugan ng isang individual ay ang kalusugan ng kanyang mga ngipin. Bakit nga ba kailangan gumamit ang mga bata ng manual na toothbrush sa halip na yung maraming mga electric toothbrush ngayon? Pag-toothbrush ayon sa mga pangailangan sa oral health at ayon naman sa Filipino-Australian na dentista, inirekomenda sa mga mas bata ang tinatawag na manual toothbrush. Bakit nga ba? Ating alamin mula kay Sheila Joy Labrador sa Healthy Pinoy.
Pinoy. Kaliwat kanan ang nabibiling toothbrush o sipilyo sa mga grocery shop at chemist o butika. Pero ang tanong, ano nga ba ang nararapat gamitin para sa mga maliliit na bata at may edad? Electric ba, battery operated o manual toothbrush? Yan ang ating pag-uusapan sa Healthy Pinoy kasama ang isang dentista mula Sydney.
You can buy the fanciest electric toothbrush, pero kung 10 seconds lang natin gagamitin, ay walang bisa.
Ito ang straightforward na paalala ni Dr. Angelica Abisamis, isang Filipino-Australian dentist sa Addent Family Dental Care sa Sydney Metropolitan Area. Ayon dito, dapat maunawaan ng bawat isa kung anong klaseng toothbrush ang mabibili at kung paano ito tamang gamitin ng mga bata, may edad o senior citizen. Una nating pag-uusapan ang para sa mga mas nakakatanda.
Ang karaniwang natatanong po sa atin is, Doc, ano po ba ang maganda? Yung manual toothbrush o yung battery toothbrush or yung electric toothbrush basically? Pareho pong maganda. What I always tell is, how are you using it? So, whether nasa preference and convenience. So, ang analogy na lang natin po dyan is, ang manual toothbrush ay manual. Kayo ang gagawa. So, you have to develop yung proper skill of brushing. Versus ang electric toothbrush naman, there's a technology involved to that. There are researches on how this to simulate yung proper brushing. So, there's the convenience and efficiency. Pero again, it's the use. So, there's nothing wrong kung manual toothbrush ang gamit natin.
Sa Australia, may iba't ibang uri ng sipilyo na mabibili upang matugunan ang iba't ibang pangangailangan sa pangangalaga ng ngipin. Kabilang dito ang karaniwang manual toothbrush, electric toothbrush at ang sipilyong may malambot o soft bristles na karaniwang inirerekomenda ng mga dentista. Mayroon ding mga espesyal na sipilyo para sa mga bata, may braces at may sensitibong ngipin o gilagid. Samantala, patok din ang mga eco-friendly na sipilyo gaya ng gawa sa kawayan at recycled materials bilang alternatibong mas makakalikasan o eco-friendly toothbrush. Sabi ni Dr. Angelica Abisamis, matapos makapili kung anong uri ng toothbrush ang gamitin, inirerekomenda niya na dapat soft bristle ang toothbrush.
May soft, medium, and hard bristle. Tayo ay nakasanayan na hard kasi ang konsepto natin is mas matigas, mas madiin, mas malinis. Versus ang karaniwang objection, kasi ang recommendation po natin ay mas kung manual, you prefer the soft bristle toothbrush. Pero ang resistance ay, Doc, parang hindi nalilinis. So yun ang karaniwang sinasabi ng pasyente. So kaya po soft is because pag kinuskus nyo at diniinan nyo, na-abrade or napupudpud din po yung ngipin natin and eventually nagre-reklamo tayo ng ngingilo. So, kung manual, I would suggest is a soft manual toothbrush.
Ayon sa Australian Dental Association, maliban sa pagdurugo at irritation sa gilagid o gums dahil sa paggamit ng matigas o sobrang diin ang pagsisipilyo, sinasabing magre-resulta ito ng unti-unting pag-urong ng gums o tinatawag na gingival recession, kaya may pangingilo. At para hindi aangat ang gums, sabi ng doktor, may tamang paraan o stroke ng pagsisipilyo na kailangang sundin.
Ngayon, ang stroke naman po ng tamang pagto-toothbrush ay pag inalagay natin ang toothbrush sa ating ngipin, i-angle po natin to ng 45 degrees towards your gums. So never a head-on position para yung gum line po ay nalilinis ng light pressure. Kasi kung head-on at binrush nyo yun, dun yung tatamaan mo yung gilagid and magre-recede po siya or aangat siya.
Sa mga adult o may edad na 60 years old pataas, kung hirap na sa grip at paggamit ng tamang stroke sa pagsisipilyo, mas madaling gamitin ang electric toothbrush.
Kung electric toothbrush naman po tayo, yung electric toothbrush po, ang advantage po niyan ay may mga bagong toothbrush po ngayon ay may sensor na. Kung madiin kayo, it lights up, it makes a noise. So guided kayo sa tamang pressure of brushing. And also, ang electric toothbrush naman ay umiikot na. So what I always say is, you've got a good tool, i-guide mo naman siya. Huwag naman yung paspas lang. So my recommendation kung electric toothbrush ang gagamitin natin is, can you do it individually, few seconds before you move on to the other tooth para efficiency pa rin po. So, regardless again, whether it's a manual or electric, it's how you use it. So, recommendation po in terms of brushing ay 2 minutes at the minimum. We do it morning and night time.
Ayon sa mga eksperto, mahalaga ang regular na pagsisipilyo upang mapanatiling malinis ang bibig at maiwasan ang tooth decay, sakit sa gilagid at mabahong hininga. Nabubuo kasi ang dental plaque mula sa mga bakterya at tiratirang pagkain sa ngipin. Sa pamamagitan ng pagsisipilyo, natatanggal ang plaque at nababawasan ang panganib ng impeksyon. Dagdag pa rito, iniuugnay ang poor oral health sa ilang sakit tulad ng sakit sa puso, type 2 diabetes, at sa ilang may kondisyon, respiratory infection. Dahil dito, inirerekomenda ang pagsisipilyo ng 2 beses sa isang araw para sa mas mabuting kalusugan. Kaya dagdag payo ng doktor sa mga senior citizen o 60 years old pataas, lalo na silang may mga kondisyon sa kalusugan.
We're talking now of whether may disability po tayo. So as we get older, minsan yung grip natin ay humihina. Kung Sara, sa ating mga pasyenteng medyo hirap pong makahawak and control the toothbrush, doon po natin i-recommend to consider electric toothbrush po. Kasi naandun na yung skill, gaguide na lang nila. Ang resistance lang po, ang irony niyan is yung older patients are sometimes old school din. Ayaw nila ng new technology. So, yun lang po yung conversation that we have to explain sa pasyente na medyo na kung nahihirapan na tayong i-control doing our own strokes, ay we trust something na will help and aid you in executing yung tamang pag-toothbrush po. So, discussion na lang po is between children and adult. Pero yung adult is more of, ano yung nasang health level po tayo, skill-wise, motor-wise, kung kaya pa na ng kamay natin to control the toothbrush po.
Para naman sa pagpili ng toothbrush o sipilyo sa mga bata, may rekomendasyon si Dr. Abisamis. Sabi nito, mahalaga ang dexterity sa mga bata dahil ito ang kakayahan nilang gumawa ng maliliit at eksaktong galaw gamit ang kanilang mga kamay. Mahalaga ito sa araw-araw na gawain tulad ng pagsisipilyo, pati na rin sa pag-aaral at iba pang aktibidad.
Sa bata po kasi, ang plaque po o yung biofilm na tawag natin ay malambot. So, malambot pa po yan. Meaning to say, hindi naman natin kailangan mag-invest ng pinakamahal na toothbrush. Ang importante po sa akin is yung laki ng head ng toothbrush. Yan ba ay mapapasok mo hanggang dulo na hindi masasaktan yung bata? For me, a manual toothbrush for kids is good enough. Medyo old school din po tayo na I think dexterity starts with kids. So I prefer the kids to start with a manual toothbrush just to develop that habit. Kasi pag dinerecho na natin yan ng electric, the development skill nawawala po eh. So pag early on po, siguro mga hanggang 6 years old, we use a manual brush. By 8 years old, kung gusto nyo pong imedyo mag-veer and explore on more advanced options, dun po tayo. Pero pag bata po, I go for manual brush. Mainly just for developing that dexterity na tinatawag o yung skill ng paghawak at paggalaw ng toothbrush.
Ang mga impormasyon sa ulat na ito ay gabay lamang para sa karagdagang payo na naaayon sa iyong problema o sitwasyon. Mainam na kumonsulta sa inyong GP o doktor. Laging tandaan, ang kalusugan ay kayamanan na dapat ingatan. Ako si Sheila Joy Labrador para sa SBS Filipino.
Pinoy. Maraming salamat, Sheila Joy Labrador, at syempre, kasali sa ating kalusugan ay ang magandang ngiti. Hindi tayo makakangiti ng maganda kung hindi maganda rin ang ating mga ngipin. Kaya ating pangalagaan ang ating mga ngipin, patuloy nating siguraduhin malulusog sila simula sa mga bata o bata pa lamang. At syempre, dito sa SBS Filipino, malapit na po ang World Cup. Kaya kung kayo ay soccer fan, ay saan ba ang inyong World Cup watch party? Dito sa Melbourne, ang alam ko, isa sa mga magaganap ay sa may aming himpilan sa Federation Square sa darating na linggo. Meron din po akong nalalamang mga watch party sites sa Regional Victoria na itangi na ang Ballarat kung saan magkakaroon ng dalawang sa aking kaalamang watch party site. Sa inyo po, meron po ba kayong watch party site para sa nalalapit na laban ng World Cup? Para sa mga impormasyon tungkol sa napaka-exciting na larong ito, sbs.com.au/Filipino. Meron pong mga updates sa SBS Filipino at SBS Instagram page. Nasa Spotify rin po kami at SBS Audio app. Huwag pong kalimutan, magbabalik rin kami ni TJ Korea bukas ganap na alas 10 ng umaga.
Nice yung bang makinig na iba pang kwento na tulad ito? Makinig sa Apple Podcast, Google Podcast, Spotify o sa iba pang podcast apps.